Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 4 mwezi na unu wa 5 mwaka wa 2018. Nikitumai kwamba Ijumaa yako isawa sawa popote ulipo. Hapa Washington hatuna wasiwasi, tunafurahi sana kukuletea VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Saa 10:30 Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington Kamau ni saa 3:30 za asubuhi. Msikilizaji, naitwa Kenneth Bwire, kukupeleka na Kamau dakika 30 za michezo, burudani pamoja muziki, lakini zaidi tuna habari kemkem msikilizaji ambazo tutakuletea. Pamoja na hayo, Harrison,
tutaelekea Mozambiki, tutakuelezea nini kimefanyika kwa kiongozi wa upinzani nchini humo. Vile vile tutaelekea nchini Burundi na kukueleza hatua iliyochukuliwa dhidi ya vyombo vya habari, VOA ikiwa mmoja wapo. Tutaangalia hali ya siasa kidogo nchini Kenya, vile vile kwenye nyanja ya teknolojia, bila kusahau jicho letu tuliangalia linamulika nini ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu. Lakini sasa huko upande wa Mozambiki ni kwamba kama nilivyosema, kiongozi wa muda mrefu wa upinzani
Afonso Dhlakama, sijui kama nimemtaja vizuri huyo,
Afonso Dhlakama,
Dhlakama
ameaga dunia. Na kiongozi huyu ni mwenye umri wa miaka 65, na yeye itakumbuka kwamba katika miaka zaidi ya 30 na kitu amekuwa msituni akipigana akiwa upande wa upinzani ama akiongoza waasi. Lakini katika siku za karibuni alikuwa ameanza kuuiana ama kuungana na kuwa na makubaliano na serikali ili waweze kuwa na serikali ya muungano ambayo kwa kiasi fulani ilikuwa tayari inaendelea, lakini sasa ghafla ameaga dunia.
Na kifo chake kinaacha pengo kubwa katika mchakato wa amani katika nchi hiyo, ambayo wamekuwa kwa sasa wanajaribu kukaribiana ili kuweze kuzungumza kuleta hali ya amani katika nchi hiyo ya Mozambiki. Baada ya miaka 39 jamaa huyu kuwa katika vita vya kuweza kuipindua serikali hiyo na kuleta mabadiliko, kifo kimempiga teke.
Frelimo na Renamo ndio majina ambayo ni maarufu zaidi kwa vyama ama makundi ya kisiasa nchini Mozambique. Lakini pia kwenye habari za dunia tutaisoma taarifa hiyo kwa kina. Lakini sasa moja kwa moja tuelekee nchini Burundi, ambapo hatua imechukuliwa dhidi ya baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa, na taarifa zaidi tutaipata kutoka kwake mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiwa Bujumbura, Burundi. Kwenye laini ya simu tunaye Haidala Hakizimana. Haidala, karibu sana kwenye VOA Express. Habari ya Bujumbura, hebu tuambie hatua hii mpya kabisa kutoka kwa serikali dhidi ya vyombo vya habari vya kimataifa.
Naam, asante sana Harrison Kamau. Hatua hiyo imetangazwa na Karenga Ramadhani, ni mwenyekiti wa baraza la kuchunguza waandishi wa habari SENSE. Amesema ni baada ya mkutano uliofanyika jana iliyokuwa siku ya uhuru wa waandishi wa habari. Amesema hatua hiyo imechukuliwa dhidi kwanza ya redio mbili za kimataifa ikiwemo VOA na redio ya Uingereza BBC kwa kukiuka maadili ya waandishi wa habari na sheria za nchi. Amesema BBC ilikuwa kwanza imepewa onyo na akielezea sababu. Amesema VOA nayo ilimekuwa ikitumiwa kutangaza habari ambazo zinaweza zikasambaratisha wananchi, zikavuruga usalama wa nchi. Hebu acha tumsikilize kwanza akisoma uamuzi huo.
Kuhusu hiyo BBC ni kwamba wamekuwa wakileta taarifa ambazo tunahisi kwamba zinaweza zikaleta mtafaruku tofauti na uhusiano mbaya kati ya raia wa Burundi. Na kuhusu swala la Sauti ya Amerika ni kwamba station hiyo kwanza imevunja vibaya sana sheria za utangazaji na mahusiano kati ya Amerika na Burundi. Station ya VOA hivi sasa tunapozungumza na kuwapa tangazo hili inatumia katika mtandao wa internet frequency na kitambulisho cha radio iliyofungwa Burundi tangu Septemba 2017 na CNC. Radio ya kimataifa inaitambua sheria, inapoona kwamba hii station ya radio ilifungwa na bado wanaendelea kushirikiana kwa kutangaza kupitia chombo hicho. ni kosa kubwa ambalo hatuwezi kuruhusu. Lakini zaidi, wamekwenda mbali na kumpa kazi mtangazaji mwenye asili ya Burundi, ambaye anatafutwa na mahakama ya Burundi, na ambaye kimataifa Burundi imetuma warrant ya kumtafuta. Kwa hivyo tunaona kwamba kitendo hiki si kizuri, kitavuruga uhusiano wa Burundi na Amerika.
Haidala, stesheni ilifungwa. Haidala, stesheni ilifungwa. Wanasema stesheni ilifungwa, haipo. Tena ushirikiano upo kwamba inashirikiana. Ilifungwa, haipo. Tena kuna ushirikiano.
Naam, radio manake ni matangazo hapa. VOA ilikuwa na masafa yake ya 92.4 na 95.2 kama sijakosea. Kwenye masafa hiyo hakuna matangazo ambayo yatarudi kupita kwenye ardhi yote ya Burundi. Na Bwire, kuna radio zingine ambazo zimepewa onyo, zikiwemo radio za kibinafsi mbili. Radio ya Isanganiro ni radio ambayo imefunguliwa hivi karibuni baada ya kuwa ilifungwa, na radio nyingine ya kibiashara ya CCB FM Fleet, pamoja pia na radio nyingine ya kimataifa ya Wafaransa RFI. Acha tumsikilize kwa mara nyingine Karenga Ramadhani akisema kwa nini wamechukulia hatua hizo za kuonya radio hizo zitatu, moja ya kibinafsi, moja ya kimataifa na mbili za hapa nchini.
Jambo la kwanza ni kwamba radio station za Sanganiro na CCIB FM Plus zimeonywa kutoendelea kufanya makosa, na makosa yenyewe makubwa ambayo tumeona ni kutokufuata ratiba ya matangazo waliojipangia, na wengine kutangaza habari zisizokuwa na ushahidi. Lakini Radio France International pia tumeionya kusitisha kutangaza habari ambazo zinaelekea kuleta kuchochea vurugu Burundi, na ambazo zinaelekea kuvuruga usalama wa taifa, kwa sababu kwenye moja ya matangazo yake ya tarehe 17 Mei, mtangazaji wa Radio France na mgeni wake katika kipindi alitangaza kwamba sheria iliyotangazwa na Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza kuhusu kuitisha wananchi kuanza kampeni ya uchaguzi wa kura ya maoni ya tarehe 17 Mei, yoyote atakayesema tofauti na kuidhinisha kura ya maoni atafuatiliwa, atateswa, na ikiwezekana atafungwa hadi miaka mitatu. Lakini tukiipekua huo mswada wa katiba, sijaona popote au ile sheria aliyotangaza Rais Nkurunziza wapi kumeandikwa kwamba atakayesema hapana atafungwa. Huo ni uzushi ambao hatuwezi kukubali. Kwa hiyo tumeionya Radio France, ikiendelea kufanya makosa kama haya tutachukua hatua zaidi.
Mhm. Asante sana Haidala Hakizimana. Naona kulingana
pengine nimalizie kusema kwamba kile ambacho hakijakuwa wazi ni kwamba je, mwandishi wa habari wa VOA ama wa shirika la BBC kwa sasa baada ya hatua hizo anaruhusiwa kutafuta habari au kuhoji mtu hapa nchini? Hilo ni hilo ambalo tutazidi kulifuatilia, tuone kwamba pengine na mwandishi wa habari hata kataliwa kamwe kuweza kufanya kazi hapa nchini.
Asante sana Haidala, tu kwa hakika swala hilo tutaliangalia kwa kina zaidi labda kwenye matangazo yetu mengine, lakini asanti kwa taarifa hiyo kutoka Bujumbura, Burundi. Na moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania.
Nchini Tanzania ni kwamba mahakama kuu ya nchi hiyo imezuia kwa muda matumizi ya kanuni za mtandao, yani online content. Dina Chahali yupo kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam. Karibu Dina, tueleze zaidi.
Na kushukuru sana, kama walivyosema hapo awali, serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania pamoja na waziri wa habari walipitisha kanuni ambazo zilikuwa zinatakiwa kuanzia kesho zitumike, ambapo watu wote wanaotumia hizi online content, kwamba bloggers, watu wanaotumia online TV waanze kulipia, walipie. Kuna shilingi 1,000 ya kulipa ambayo unatakiwa usajiliwe rasmi na mamlaka ya mawasiliano Tanzania, alafu kila na ada ya mwaka ilikuwa shilingi milioni 1. Kwa hiyo kuna wadau mbalimbali wa habari wakiongozwa na Media Partners of Tanzania pamoja na watu wa kutoka sheria na haki za binadamu, watetezi wa haki za binadamu, wakaweka zuio mahakama kuu ili kwamba sasa wapate tafsiri ya kanuni hizo ambazo wao wanasema kwamba zinaminya uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari hapa Tanzania.
Hizi kanuni zilivyokuja, kesi iko mahakamani, hatutaongea sana, lakini zimekuja kuminya uhuru wa habari kutokana na vifungu vilivyopo. Sasa hatuwezi kuelezea vinanyima vipi kwa sababu hizo zitakuwa ni masuala yetu ambayo tutayasema mahakamani kwa sababu kesi bado inaendelea. Lakini kimsingi ni kwamba zinaminya uhuru wa habari, zinaminya uhuru wa kujieleza, zinaminya habari kwa njia ya mtandao. Ni kanuni ambazo sio nzuri kwa kifupi. Na kama tulivyosema kwenye tamko letu, waziri kutunga hizi sheria amekwenda kwa lugha ya Kilatini anasema ultra vires, maana kwamba amekwenda kinyume na mamlaka yake. Kwa sababu mamlaka ya waziri huwa ni hasa wa habari ni kuhakikisha watu wanapata habari. Sasa ukienda kinyume kuzuia, maana yake umekwenda kinyume na mamlaka yako.
Naam, kwa hiyo kimsingi kesi hiyo itaanza kusikilizwa tarehe 10 mwezi huu wa 5. Kimsingi kwa hiyo walioshtakiwa hapo walikuwa wameshtakiwa ni waziri wa habari, wamewashtaki TCRA ambayo mamlaka ya mawasiliano Tanzania, pamoja na wamewashtaki pia mwanasheria mkuu wa serikali, kwamba wanataka kujua sasa tafsiri za kanuni hizo, kwa nini zinawekwa hivyo, kwa ajili wao wanasema kwamba zinaminya uhuru wa habari wa Tanzania.
Unasikia Harrison?
Kweli mambo mazito, lakini
vyombo vya habari vina matatizo hapa.
Lakini kuna afueni kidogo, kwa sababu sasa nao mahakama imewapa muda zaidi. Unajua hatua yenyewe ilikuwa ichukuliwe kesho. Kesho tarehe 5. Lakini kuna afueni kidogo, nafikiri kwamba labda wenye mitandao na wanablogi wataendelea kupata mambo
afueni.
Lakini sasa hivi tupate habari muhimu zingine kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amesema taifa lake limekumbwa na msiba mkubwa kutokana na kifo cha kiongozi wa upinzani Alfonso Dhlakama aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 65 katika mji kati ya nchi wa Gorogosa kutokana na mshtuko wa moyo. Kiongozi huyo wa kundi la zamani la waasi la Renamo aliongoza vita vya msituni tangu Msumbiji kujinyakulia uhuru wake mwaka wa 1975 hadi makubaliano ya amani ya mwaka wa 1992. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Maputo, Rais Nyusi amesema ni pigo kubwa kwake, kwani walikuwa wamefikia makubaliano ya hivi karibuni ya kutanzua matatizo ya taifa hilo la Msumbiji.
Zaidi ya Waislamu wa Kirohingya 700,000 waliowasili huko Bangladesh mwaka jana kutoka nchi jirani ya Myanmar wanakimbia kile Umoja wa Mataifa unachokiita uangamizaji wa kikabila unaofanywa na jeshi la Myanmar, shutuma ambazo Myanmar inazikanusha. Wanapowasili Bangladesh, wakimbizi wanakuwa katika hali ya wasiwasi mkubwa. Wana njaa baada ya kukimbia mashambulizi ya jeshi kwenye vijiji vyao, lakini takriban miezi 9 baadaye wa Rohingya hao wanaendelea kukabiliwa na njaa huko Bangladesh, japokuwa makundi ya kutoa msaada yanatoa msaada wa chakula wa mara kwa mara.
Na mamilioni ya watu wa Tunisia watakwenda kwenye vituo vya kura Jumapili kwa uchaguzi wao wa kwanza huru wa halmashauri za mji, ukionekana kama hatua moja nyingine ya kihistoria kuelekea demokrasia katika nchi hiyo iliyoanzisha mapinduzi ya umma mashuhuri kama Arab Spring. Ingawa taifa hilo la Afrika Kaskazini bado linasafishwa kwa kipindi chake cha mpito kutoka miongo mingi ya udikteta, lakini utawala baada ya mapinduzi unakabiliwa na changamoto ya kukubaliana na kuimarisha viwango vya maisha na kukabiliana na rushwa. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikiwa na imani kwamba popote ulipo mambo yanakuendea vizuri juu Ijumaa jioni maeneo mengi ya Afrika Kaskazini na Afrika ya Kati na pia Mashariki. Mida ya jioni, weekend inaanza, lakini
tunapatikana live kwenye Facebook, tuna stream live pale. Msikilizaji, unaporambaza ukurasa wako VOA Swahili moja kwa moja popote ulipo, nchi yoyote, mahala popote, ili mradi una internet utatupokea hata kama tumezimwa kwingine.
Naona tumulike jicho. Jicho linasema nini?
Jicho pevu mwenzetu Rahab anaanga
Rahab Fred.
Jicho letu. Leo Rahab Fred.
Linamulika nini?
Linamulika msanii ambaye alisikika sana katika vijiji vya Tanzania lakini baadaye akatoweka. Mm-hmm. Watu wakasema huyu kajiingiza madawa kulevya vipi?
Naam.
Rahab amempata, amezungumza naye, atajitambulisha, atatuambia amekuwa wapi na anafanya nini.
Basi jicho limulike.
Wakati wa jicho letu umewadia na ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi. Hapa ninaye binti mrembo huyu mwanamuziki nchini Tanzania, lakini kwa muda amepotea na baadhi ya watu walisema alijiingiza katika dawa za kulevya. Ukweli ni upi? Mwenyewe yuko hapa atatueleza yote hayo.
Jina langu naitwa Rachel, Rachel Kizunguzungu au Rachel Mapenzi kama watu wanapenda kuniita.
Kwa nini Rachel Mapenzi?
Mapenzi kutokana na nyimbo zangu ambazo naimba nyingi, asilimia nyingi za nyimbo zangu za mapenzi. Yeah, kwa hiyo watu wanapenda kuniita Rachel Mapenzi, Rachel Mapenzi. Yeah, hata ukiangalia tatu yangu hapa imeandikwa Rachel Mapenzi.
Rachel, tulikuzoea, tukakupenda, mwenyewe unavyocheza, unavyoimba vizuri, lakini kuna kipindi ukawa kama kimya hivi.
Ndio, ndio.
Kilitokea kulikoni?
Ni vitu vingi ambavyo vilitokea kwangu. Vingine ndo kama hivyo story ambazo zilikuwa zinaendelea mtaani ambazo sio za kweli. Kwa mtu asiyejua, mtu ambaye hajui wala kufahamu chochote, asiyemjua Recho na kumtambua Recho ni nani, atakuwa anaamini labda Recho ni kweli anafanya, lakini sijai kufanya hiyo kitu ambacho kilikuwa kinazungumziwa. Taanza kazi zangu rasmi na kuanza poa zaidi. Kazi nzuri ambazo nitaenda kuzitoa, ambapo moja tayari na Lina Sanga, Semboy, ambapo tayari iko mtaani. Na nyingine nyingi ambazo nitakuja kuzifanya za kwangu mimi mwenyewe binafsi. Kucheza ndo balaa. Yaani mazoezi niliyofanya Mungu ndo anajua. Inshallah.
Kwa hiyo uko vizuri.
Hatari hatari.
Msikilizaji basi asiye kusema tu ni Recho kweli ama hapa tunaongea na nani? Hebu tuimbie kidogo.
Mawazo naenda mbali na nani atemkubali. Kati yangu na wewe sote tuna hali. Sijiwezi naumwa. Vumilia niwe na
Mashallah, sauti nzuri kabisa hiyo. Nami sina la ziada kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Haya basi, tukiwa katika hali hiyo ya muziki, kawaida ya VOA Express ni kwamba tunaangusha vibao vitu moto moto. Tuelekee Uganda.
Vitambula.
Vitambula.
Rekodi yake Stesha Mayanja. Hii ni rekodi mwanamuziki amesifika sana, sauti nzuri. Anaimba mapenzi. Najua unapenda mapenzi. Wakati watu ukiambiwa kama tunacheza nini?
Dunia inaendeshwa na mapenzi. Mm. Watu wanapendana duniani ndio.
Kwa garanyo.
Ah, tuende kazi. Vitambura Stacy Mayanja kutoka Uganda, Kampala Uganda, wanasema mambo moto sana na naona kuna watu kabisa wanafurahia mambo. Unasemaje?
Zachary Kimpo anasema poleni sana watu wa Msumbiji. Waluya Mbuto anasema wakiwalani Dar es Salaam Tanzania, nawapata mubashara sana katika simu yangu mkononi, mambo yapo safi. Michael Balanda anasema mubashara kwa pamoja.
Basi asanti sana kwako wewe unaendelea kutazama VOA Express kupitia Facebook na unaisikiliza kupitia kwa njia ya redio. Tunaendelea vizuri hapa Washington DC. Tunataka kumulika sasa masuala ya teknolojia. Na katika teknolojia hivi leo mwenzetu BMJ Muridhi anaarifu kwamba makampuni ya teknolojia ya Marekani yana wasiwasi wa kusalia nyuma huku makampuni ya China yakipanua ubunifu katika nyanja hiyo kwa kasi mno kuliko nchi nyingine yoyote ile. Kulikoni BMJ?
Asante sana wenzangu hapo studio nambari 15. Ni kwamba kama ambavyo tumekuwa tukiripoti mara kwa mara, licha ya Marekani kuwa ndio nchi ambayo imekuwa ikiongoza kwa ubunifu wa kiteknolojia, sasa makampuni yake yana wasiwasi kwamba China huenda ikaipiku Marekani. Katika maonyesho ya kimataifa ambayo ndio makubwa zaidi duniani ya vifaa vya kielektroniki ambayo yalifanyika hivi karibuni mjini Las Vegas hapa Marekani, waliohudhuria hawangekosa kuutambua uwepo mkubwa wa bidhaa kutoka China, hususan katika mji wa Shenzhen. Simu za kisasa, magari yasiyohitaji dereva na roboti za kisasa ni baadhi tu ya bidhaa ambazo ni nyingi sana zilizokuwa kwenye maonyesho hayo. Karibu makampuni 500 yakitoka China, ikiwa ni pamoja na kampuni kubwa ya mawasiliano ya Huawei ambayo wakuu wake wamekuwa katika mstari wa mbele katika kubuni vifaa vipya vya kisasa. Makamu wa rais wa kampuni hiyo alisema kwamba ni vigumu sana kwa watu wengi duniani kuamini kwamba China imepiga hatua kubwa kiasi hicho, na akaeleza kwamba ni mpaka watu waone bidhaa ambazo zinatengenezwa na makampuni kama hayo ndio waamini. Wakuu wa makampuni mbalimbali ya China walieleza kwamba wanaangazia sana mbinu mpya za ujasusi wa bandia, yani artificial intelligence, katika kubuni vifaa vya kielektroniki vya kisasa. Makampuni ya China pia yamebuni mfumo mpya wa kusambaza data kwa haraka maarufu kama 5G, ambao una kasi kubwa zaidi kuliko ule ambao unatumika kwa sasa hivi ambao ni wa 4G na umeendelea kutumika kwa muda wa miaka kadhaa. Maafisa wakuu wa makampuni mbalimbali kutoka China wanasema kwamba ubunifu huo mpya na umaarufu wa bidhaa kutoka nchi hiyo unachangiwa pakubwa na jinsi serikali inavyounga mkono makampuni hayo kuwawezesha kupata mikopo kwa urahisi na vile vile kuzitafutia bidhaa zao wateja kutoka nchi za nje. Kwa hiyo haya yote yameacha makampuni ya nchi kama Marekani yakiwa na wasiwasi kwamba huenda isichukue muda mrefu kabla ya China kuchukua nafasi ya kwanza kwa nchi zenye teknolojia ya hali ya juu zaidi hapa duniani. Ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya teknolojia hapa VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi na warejesha moja kwa moja kwa wenzangu studio nambari 15.
Harrison, wakati ambapo hizi nchi zinakuwa katika ushindani nana na shinda mwingine katika teknolojia, mahali tunaenda tunaona teknolojia itakuwa ni jambo ambalo inakuwa sehemu ya maisha na watu wanashindana paka intelligence ya fake. Muona BMJ akisema fake intelligence
mambo yanakuwa kibubu. Alafu unajua pia biashara za mitandao zinafunguliwa, ukizianzisha zinakupita, zinapita uwezo wako, unashindwa.
Washindane sisi tutanufaika zu.
Basi moja kwa moja tuelekee nchi kule mjini Mombasa, tupatane naye Josephat Kioko leo ikiwa Ijumaa kwenye burudani. Karibu sana Josephat Kioko, hebu tueleze umetuandalia nini kwenye burudani.
Asante sana studio 15 Washington, kutoka studio 15 Africa. Katika masuala ya burudani tunaangazia faida za muziki wa kitamaduni. Utamaduni umekuwa ukipotea kutoka jamii mbalimbali nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla. Sasa nimemwalika katika studio zetu, niko tayari.
Endelea Kioko.
Sawa, audio ni moja tu.
Aya, Kioko tutakusikia lakini kwa umbali, lakini najua kwamba unataka kuzungumzia mziki wa Kigiriama ambao ni mziki ambao unaonekana kwamba nyakati zinaelekea na mziki wa kitamaduni unaendelea kupotea. Lakini hapa Kioko navyojua ni kwamba alikuwa amempata humo na mziki wa Kigiriama.
Jina ni zito kidogo, so Vidze Kiladi.
Vidze Kiladi. Lakini hebu tusikie ngoma yake huyu Vidze.
Kaya hip hop ni mziki wa asili ya Kimijikenda, alafu tuna fuse na hizi instruments za kileo kama guitars, trumpet, kama saxophone. So tunachukua zile instruments za kitamaduni kama drum set. Juu mimi ni kijana wa kisasa. So tukifuse na ile ya zamani, ndio inakuwa na flavor yote ya kisasa na ya kileo. Ajenda yangu kusema kweli ni unajua siku hizi vijana tumesahau mila yetu, tumefuatilia mila za western sana. So najaribu kuwaregesha katika mila ya kikwetu. Manake kikwetu tunasema kiuyeuye uya, kiuyeuye uya, ira kikwenu kipako ole mwenye. Yani regelea kikwenu kiweze kukusaidia mwenyewe. Kizazi kipya wale ambao wanazaliwa waweze kuelewa pia tulitoka mahali fulani sisi kama wa Mijikenda kutoka Kenya, East Africa.
Usanii wa mziki ni uwekezaji. Wewe umefaidika vipi?
Connection yangu na network yangu ya mziki imezidi kuwa juu. Juu nimeweza kuperform mahali kama Lyons Francais, kuna German Cultural Center, kuna festival kama Sondeka, kuna Kenya Cultural Center tumekuwa tukifanya performances, Sarakasi huko, Nairobi kote, Mombasa huko, Swahili Port. Na pia umenieza nikashirikiana na wazee ambao wameweza kunifanya nikazidi kujua mila yangu. Na pia kuna project kama vile ya kulinda wazee. Wazee wanauawa sana kujua kuambua ni wachawi. So at least tumeweza ukanifanya nikaanzisha project ya kulinda wazee kule Kilifi. Kwa miaka miwili mitatu iliyopita kulikuwa na shida shida, watalii wamepungua juu ya mambo ya Al-Shabaab na pia mambo ya tourism imekuja chini. Kwa hizi mahotels tumekuwa tukienda tukifanya performance. Hata kipato si kama kile cha zamani, sasa at least kimepanda juu kidogo. Imeanza kutusaidia pia sisi kama wasanii. So vize kalaze vize ndomino, AKS Mbawanyika na Ranyama na hafu na Riamangoma mpaka Jogolora mwisho, Rewikaho Kokoriko, kala kwenzi haukawende zako. Yani hapa tunakula mangoma, kama wewe utaki ondoka uende zako.
Sijui unasikia mambo hayo, unasikia rap, rap ya Kigiria ama sijui ya Kijiji.
Kala penzi ondoka uende zako.
Marapi yanateremka kuteremka pale.
Kula penzi ondoka enda na BMJ Mridhi.
Naam, shukran kwa lakini Vize Kalaze.
Unataka handshake?
Vize Kalaze, ye.
Vize Kalaze.
Sijui BMJ unakumbuka wimbo wa kitambo ambao ulikuwa unaitwa Msenangu.
Jina gumu kweli kweli.
Unakumbuka Msenangu?
Nakumbuka.
Wimbo ulikuwa umeshika sana, ulikuwa ni kama traditional kidogo hivi na ulikuwa na,
bila shaka.
Aha, mambo ndio hao. Lakini vipi mambo kwenye
mtandao? Eti BMJ uko na trending?
Naam, naangalia yale yamevuma katika mitandao, yanaendelea kuvuma hivi sasa tunavyozungumza. Unajua kuna habari ambazo zimekuwa zikienea kumhusu rais wa Marekani, na wakati mwingi anazungumza mambo yanakwenda yanafifia. Lakini kuna hili swala la kukiri kwa rais huyo kwamba alimlipa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels dola 1130 ili kumnyamazisha. Habari hizo zimezua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii. Sasa kwa wale hawajui, huyu Stormy Daniels amekuwa akisema kwamba walionana kimapenzi na Trump,
walifanya ngono.
Naam, lakini huyo hakutaka, huyo rais hakutaka jambo hilo lijulikane kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016, manake lingemletea dosari labda hangechaguliwa kwa sababu ya kashifa hiyo. Rais Trump alitoa kauli kadhaa hapo jana kupitia mtandao wa Twitter, akasema kwamba sasa nimekubali nililipa pesa hizi, lakini hizi pesa hazikutoka kwenye ule mfuko wa kampeni. Na sasa ni kama anaeleza kwamba hili ni swala binafsi na halina haja ya kuingiliwa na watu wengine. Na nasoma haraka haraka, huyu kama huyu Brian Richard, mnajua swala kama hili likitokea kwa kawaida watu wanajazana pale kwenye kusema vile
ambavyo wanataka. Yale.
Naam, Brian Richards anasema kwenye Twitter, mwezi mmoja uliopita Trump alisema kwamba hana taarifa kuhusu malipo hayo. Huyu bwana anacheza na akili zetu. Mwashegu wa DN anasema ni vigumu sana kuamini lolote analosema rais wa Marekani siku hizi, kwa sababu hata msemaji wake Sarah Huckabee Sanders alionekana kuchanganyikiwa baada ya kuyasikia hayo. Ni aibu kubwa. Na kwa haraka haraka tukimbie kule nchini Kenya, naona muda unakimbia. Lakini katika mwendelezo wa siasa za kupeana mkono salamu.
Hata niliona ulikuwa unaniletea mkono nikadhani
ndio sababu nilikuletea mkono Bwire. Naibu wa rais wa nchi hiyo William Ruto jana Alhamisi alishindwa kukutana na rais wa zamani Daniel Arap Moi. Kisa na sababu, alienda pale sijui kama alikuwa amepata mwaliko au hakuwa amepata, lakini rais Moi hakutokea. Sasa hili ni swala limezua mjadala mkubwa mitandaoni na hisia mbali mbali,
lakini
hasa baina ya Wakenya.
Wanasemaje?
Wanasema wengine kama huyu George wanasema huo ni udhalilishaji wa hali ya juu. Tusisahau kwamba Moi ndiye alimjenga Ruto. Kama hamtaki sasa, inaonyesha kuonyesha kwamba kuna uhasama mkubwa kati yao. Lakini kumbuka Raila Odinga alikutana na Moi. Ndiyo. Na muda unaona umekimbia.
lakini kila mtu anajenga nyumba yake na kila mtu anamjengea mtoto.
Asante sana, asante sana kwa yaliyotanda kwenye mitandao ya kijamii. Nashukuru pia wote waliofanikisha VOA Express siku ya leo, Jafari Mjasiri wakiwa naye Honeymoon, na pia producer wetu Aida Isa. Jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire la kwangu hilo.
Basi kutoka Washington tunakutakia weekend njema yenye mafanikio. Hi, this is the lady.